93,9 FM.
Продължаваме с темата, която коментираме. Спазени ли са препоръките на международните наблюдатели за промени в изборния кодекс? Сега по тази тема ще разговарям с Десислав Чуколов, заместник-председател на парламентарната група на Атака. Добър ден, господин Чуколов.
Добър ден.
Кои са дефектите на настоящия изборен кодекс?
Ефектите на настоящия изборен кодекс никак не са малко. Това се уверяваме и на изборите, които минаха есента за местна власт и за президент, на изборите, които въпрещете и онзи ден бяха в Кюстендил. И на тези избори в Кюстендил присъствахме плътно от сутринта до вечерта. Обикалял съм секции, бил съм, както се казва, на най-ниско секционно ниво, общинска избирателна комисия. Участвал съм и в изборите, които и в състанята Централната избирателна комисия за отминалите вече избори, така че го имам погледа и мога да ви кажа, че просто в момента, както е този изборен кодекс, позволява резултатите да бъдат манипулирани много-много жестоко. Защото какво означава застъпник на една политическа сила? Замислете се само. Застъпника на една политическа сила би трябвало да бъде човек, който присъства в секцията и се застъпва за интересите на дадения кандидат. Обаче в момента с статута на застъпника, през този статут на застъпника става най-голямата измама. И тук така смея да твърде и отбелязвам законна измама. Защото абсолютно законно една политическа сила, която има бюджет, разбира се, която има и желанието да подходи по този нечестен начин. Една политическа сила си може да се вземе 2000 застъпника в даден град, съвсем законно да им плати по 30 лева, а за така една средно голяма българска община 2000 човека са просто много, много, много сериозен вод. По един много законен начин се купуват тези застъпници, съвсем законно вече по някакъв начин им се казва доведи още 3 човека, ще ти дадем още пари за тях. И така нещата просто се развиват. Тук няма сблъсък на платформи, на идеи, няма сблъсък на икономически визии, няма сблъсък на това как да се развива общината или избирателния район, ако е става въпрос за депутатски избори, за народно събрание или въобще за президент, как да се развива държавата. Чухте ли сблъсък на идеи, чухте ли сблъсък на визии? Няма. Тук има сблъсък на коя партия има повече пари, коя партия има по-така хора настроени да подходят по този нечестен и некоректен начин и коя партия сключи повече договори с рекламните агенции и с самите медии. Оттам нататък всичко се завърта, някои партии остават зад борда, други партии продължават напред и твърдят, че тя ги обичат хората. Нещо, което абсолютно не е така. Сега, съвсем честно и откровенно ви казвам, ние от партия Атака се стремим да си развиваме вестник, стремим се да развиваме телевизия. Неща, които в модерната епоха, в която си намираме, така се разпространяват политически идеи. Знаете, още в началото на века и миналия век, и по-миналия век партии са издавали вестници да разпространяват идеи. Ние това правим в момента. Ние в момента телевизия Алфа, телевизия, която е национално-патриотична телевизия, си я развиваме тази телевизия. Ето така ние разпространяваме нашите идеи. Ето там отиват парите, които вземе държавата като държавна субсидия. Те затова се дават тези средства да се развива своята дейност. А повечето партии какво правят? Пазят ги тези пари 3-4 години. Пазят ги, някои от тях дори ги държат на влог, получават проценти лихва. След това, когато долат избори, развързват кишета от тези пари, които държавата им е дала, те ги дават на точно тези граждани, които след това да ги изберат пак и пак да се завъртят тази схемичка. Просто така са нещата. За съжаление, така са нещата. Но ако ме питате, статута на застъпник не трябва да го има в избирателния кодекс. Нека да се направи така, колкото партии са регистрирани за участие в дадените избори, в ЦИК, например, или ако са парламентарни избори в ЦИК. Окей, колкото партии са регистрирани, толкова членове да има тази секционна комисия. И да се знае кой от кои е. И той да си има известен статут, а не застъпник, който се прилита от секция в секция, наблюдател, който прави каквото си иска, с недобре известен статут, с някаква защита от държавата и с така благоволение се гледа на тях, окей, но това не трябва да продължава по този начин. Казвам, изборите в Кюстендил бяха не от най-грозните избори, на които съм участвал.
Сериозен проблем там беше и купуването на гласове. Може ли да се справим все пак по някакъв начин с този проблем?
Вижте, за купуване на гласове може да се справим, когато има повече контрол. Има европейски държави, подчертавам европейски държави, където купуването на гласове се наказва с доживотен затвор. Защото има ли по-голяма подмяна и подигравка с съдбата, с това, което ще се случи на нацията. Ти да отидеш да купуваш гласове и да манипулираш. Значи аз, докато бях член на Европейския парламент, така имал съм винаги едно, когато разговарям с други колеги политици от различни политически сили и така, когато им кажа как са в България нещата, с купуване на гласове, помните тогава Ахмед Доган бе нарекал купуването на гласове, нормална европейска практика, те така не знаеха много за какво става, после не искаха и някакси, не можеха да разберат как може някои хора да правят такова нещо, да постъпат спрямо себе си, семейството и родината по този начин. Тук първо трябва да има много строги наказания и от двете страни, този, който предлага да си купи, да купи дадени гласове и този, който се съгласява. Тук това трябва да бъдат завишени наказанията. Трябва да бъде завишено наказанието, когато ти си член на секционна избирателна комисия, да кажем, и нещо се опитваш да манипулираш. Трасваш бюлетина като невалидна или по някакъв начин манипулираш вота, както си на член на комисия, където нали, държавата ти се е доверила да те назначи там. Това тези наказания трябва да се завишат. Трябва да се сложи това така, което предлагаме. Трябва да се сложи камера във всички секции. Естествено, не в тъмните стаички, където е гласуването, но трябва да има една камера, която да наблюдава какво се случва в самата секция. Има ли струпване, няма ли струпване, има ли някакви така заигравки с бюлетините от хора, които четят там с химикалки в ръце, например, тук никой не гледа. Те неща трябва да се следят. Ние искаме машинно гласуване. Електронният тип машинно гласуване, както и Съединените щати, например, както и в Русия, както и в други европейски държави има такъв тип гласуване. Когато пуснеш бюлетината в урната, тя минава през едно сканиращо устройство, което изпраща информацията в Централна избирателна комисия, където вече гласът ти е отчетен електронно, а фактически той се остава в бюлетината пак в урната, извинете. Такива технически средства, които трябва да ги въведем тук, защото ние бил гърдите, че България има демокрация от 20 няколко години, но като замислите няма демокрация, защото изборите, които би трябвало да са най-висшата форма на проява на демократизъм в всяка една държава, в момента у нас просто се купуват тези избори, те се манипулират тези избори. И тук е моето обръщение към всички политически сили. Аз да ви кажа, разговарял съм с доста, да не кажа всички парламентарно представени сили, освен ГЕРБ, всички останали казват, да, трябва да променим избирателния кодекс. ГЕРБ няма как да ги чуете да го кажат това, понеже всичко работи за тях в момента. Те така си го написали кодекс. Но този кодекс трябва да се промени. Това, че от Европа казват да се промени, да, правилно, нека се промени. Но тук не трябва отново да подхождаме, понеже от Европа ни казаха и ни се оплашихме, почне ни се скарат лошите европейци. Нека ние да, българите да си кажем, в момента не може да продължава така. Защото масово преди години беше да купуват цигански гласове. И сега ми казват колко много места, че български гласове се купуват. За съжаление, до там стигнаха хората, до там докараха управляващите, че в момента един човек отива така да вземе 20-30 лева, бързи пари, както се казва, в кавички, без да се дава сметка или просто не иска и да се дава сметка, че по този начин на власт ще го управляват хора, които не 20-30 хиляди, ами 20-30 милиона могат да откраднат, докато той по този начин ги слага на власт. Те с парите, които са откраднали през годините, с тях пари купуват гласове, за да може да продължат точно. Това е паролята, това е цинизма на този изборен кодекс. По този начин трябва да гледаме нещата. От Европа, да, те естествено ще кажат какво да се промени, те си имат тяхно мнение. Но тук трябва да е нашето българското мнение, защото от Европа те не участват тук, като се правят избори. Те не са пряко заинтересовани. Те си, окей, да има някакво ниво на демокрация в България. Те са го видели от Европа по-далеко. Но нека да се знае и мнението на хората, които са тук навътре, които участват в правенето на тези избори. А то е такова, този изборен кодекс трябва да се смени. Това, че аз съм от Атака, добре, питайте някой от ДПС, питайте някой от ДПС, някой от Синята коалиция, няма да чуете някаква разлика. Защото сега, например, така един бърз пример да видам. РЗС в момента имат 8% от изборите в Костинто. Тези, голяма част от тези 8%, те са ги постигнали само в 8-9 цигански секции. Които се сещате там, че тези цигани, които са в махалата, те не са така профил европейски консерватори, желаещи за нова конституция. Не си правят тази иллюзия.
Господин Чуков, изниква въпросът, намираме ли се в ситуация на предстоящи парламентарни избори, в предизборна ситуация и Атака готова ли е за такива предсрочни избори?
Както сама знаете, вие сте човек, който следи политическия процес в България, преди лидера на Атака, господин Волен Сидоров, почна да казва, че има такава вероятност за провеждане на предсрочни избори, след това се включи и Станишев, но изборите дали ще бъдат пресрочени или не, всяка партия трябва да е готова за тях. Но тук трябва да е готов избирателния кодекс, отново да се върнем към него. Той трябва да е готов преди изборите. Колкото по-бързо се поправи този избирателен кодекс, по-добре. Защото ако управляващите си таят някакви планове да го направят в последния момент преди изборите, както просто други управляващи преди тях приемат, помните, изборни закони в 12 без 5, така да се каже, тогава нито хората, които ще участват в изборите, ще се запознати с правилата, тогава пак ще го има този организиран, кавички да го кажем, хаос пред секционните избирателни комисии и пак ще има хора, които просто наредени на опашката, излизат от опашката и казват, аз не ми се гласуват, прибирам се вкъщи. И по този начин отвръщават хората, които така или иначе си гласуват, знаете, че за съжаление в България избирателната активност е ниска, а хората, които са купени, напазарувани от циганските махали, те отиват задължително и си гласуват. Е, кой има интерес от това? Пак хората с парите. Пак това, който за него изборите не е сблъсъка на идеи, а е сблъсък на пачки. Съжалявам, но ние от Атака не може да приемем това. И затова ще внесем тези промени в избирателния кодекс и по всякакъв начин ще ги защитаваме и ще ги обясняваме на българската общественост.
Добре, благодаря ви, господин Чуков, за този разговор.
Добре, приятна работа на вас. Чуваме.
Разговарях с Десислав Чуков, заместник-председател на парламентарната група на Атака.